Krásné nedělní dopoledne všem, kteří posloucháte Český rozhlas. Je krátce po deváté, tedy čas, kdy se pravidelně spolu se mnou můžete vydat na zálety. Tentokrát slibuju obzvlášť pestré a určitě taky dobrodružné povídání. V přeneseném slova smyslu v něm může hlavní roli hrát jeden hormon, jehož sumární vzorec je C9H13NO3, tedy adrenalin. Ať už se v našem těle uvolňuje jako důsledek živého televizního či rozhlasového vysílání, přilezení po horách, plavbě po moři, nebo třeba jen nad kupou ponožek v koši špinavého prádla či hnatné zrovna čerstvou svačinou v aktovce našich dětí, musíme se s ním nějak poprat. A můj dnešní host, novinářka a moderátorka Lucie Výborná, to aspoň se mi zdá hravě zvládá. Narodila se v Hradci Králové, studovala Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy a z ruchu velkoměsta jak může, tak uteče nahory k oceánu. A právě o cestování si budu s Lucí moc ráda povídat hned po písničce. Skloubit výchovu dítěte, domácnost a náročnou práci bývá někdy pěkně složité. A když se k tomu přidáme ještě koníčky, které zabírají hodně času a jsou i fyzicky náročné, tak je to někdy pěkný kolotoč. Jsem ráda, že si s Luckou v tom kolotoči našla chvíli na zálety. Pěkné dopoledne.
Pěkný den.
Osobně to vnímám tak, že právě to, co nás fyzicky vyčerpává, nám paradoxně přináší energii pro to, abychom zvládali onu ženskou každodennost.
Je to svatá pravda, ale já bych chtěla říct, že já mám někdy pocit, že jsem nejhorší maminka a nejstrašnější manželka na světě, protože já si myslím, že někdy člověk musí být špatná matka, aby prostě to nějak vyšlo. Já jsem četla rozhovor s Klárou Poláčkovou, vynikající naší horoleskyní, která má děti dvě. Ono se říká jedno dítě, žádné dítě, tak já to mám v tomhle ohledu jednodušší, protože mám jenom jednu dceru. Ale ona to taky říká, že vlastně někdy člověk potřebuje trošičku ten únik, aby se srovnal a pak dá tomu dítěti to nejlepší, že někdy ta nervózní maminka není úplně v pořádku.
Tohle povídání s předstihem přetáčíme, to protože v době, kdy budeme vysílat, budeš dost možná hodně daleko odhadem vzdušnou čárou. No asi tak 6,5 tisíce kilometrů, někde kolem základního tábora pod Čoju. Ale silné zemětřesení v Himaláji na konci dubna, tuším, že to bylo, plány vaší expedice navštívit nádhernou Tyrkysovou bohyni, jak se v překladu z tibetštiny Čoju říká, hodně zkomplikovaly. Přitom přípravy začaly už dávno předtím, než se v Himaláji země otřásla.
Je to tak. Já jsem vlastně, když jsme scházeli z K2, dostala nabídku od Honzy Trávnička a Petra Maška, s kterými jsme byli ještě s Radkem Jarošem na K2 a oni říkali, hele, tak pojď s náma na Čoju. A já říkám, hele, chlapci, a co já tam jako reportér předvedu jiného, než to, co jsem předvedla na K2? Já nechci zase dělat příběhy ze základního tábora, pohledy do kuchyně, vaše první vynášky a váš boj o vrchol. To prostě dvakrát ten stejný příběh nemá smysl. Tak jsem prostě říkala, mě by to lákalo, ale prostě takhle to nemá cenu. No a pak jsem říkala Honzovi Trávničkovi, říkám, když my máme ve Světlušce takového kluka, on je strašně šikovný horolezec, nemohl být s náma. On říkal, jo, jak je na tom lezecky? Já říkám, docela dobře, akorát víš, on jako nevidí. A Honza Trávniček říká, počkej, on jako trochu nevidí, má jako brejle nebo tak. Říkám, ne, on nevidí vůbec. A protože Honza Trávniček je bývalý pankáč, tak se na mě podíval a říkal, myslíš to vážně? Já jsem říkala, jo. Protože vlastně pohled nevidomého člověka, teď to říkám v přeneseném slova smyslu, na tu horu, na celé to dobrodružství a na celou tu expedici, myslím, že dokáže přinést daleko, daleko víc. A v neposlední řadě, než bych chtěla horolezce nějak vychovávat, ale v neposlední řadě věřím, že to přinese i něco horolezcům, protože ono sice přátelství na leně je dobrá věc, ale oni jsou to v podstatě solisti. Všichni. A když se někdo v 7000 vrátí pro kamaráda, tak je to jenom jeho dobrá vůle. A tady najednou budou muset přijmout zodpovědnost za někoho, koho tam skutečně nemůžou nechat, protože on si bez nich neporadí. A tam si myslím, že to bude ještě zajímavější.
Ono nevidět ve městě nebo nevidět v soukromí, nevidět v prostoru svého malého bytu je asi úplně něco jiného, než nevidět v prostoru, který je nám naprosto neznámý.
Já musím říct, že já Honzu Říhu nesmírně obdivuji, protože on je skutečně výborný lezec. Dokonce jsem pochopila, že teď se i mezi horolezci začíná říkat vezmu to na Říhu. Což znamená, že když lezeš a nějak to nejde, nevíš, co je nad tebou, tak prostě vyskočíš a šmátneš do prázdna, tedy prostě jdeš naslepo. A Honza se tomu strašně smál, když jsem mu to říkala. Abych se vrátila k té otázce, my jsme měli soustředění, máme celkem 3. Když to dobře dopadne, tak Honzu Říhu na vrchol povedou 2 lidé. Honza Trávníček a Dav Knil. Dav je profesionální horský vůdce, což je možná v některých ohledech ještě lepší, než kdyby to byl profesionální horolezec, protože to je člověk, který je zvyklý starat se o svoje klienty. Oba dva vodili Honzu každý vlastně jiným způsobem a já si myslím, že jim to začíná nejenom docházet, ale začíná jim to spoustu věcí dávat. Ale samozřejmě já to mohu jenom zpovzdálí sledovat a případně různými otázkami tak jako korigovat ten jejich pocit nebo jim třeba napovědět tou otázkou nebo pomoci, aby oni si sami pro sebe nahlas řekli, co to pro ně doopravdy znamená.
Mimochodem připomínám, že stejně jako vždycky i dneska můžete listovat na našem webu fotografiemi, které sebou Lucie Výborná do vysílání přinesla. Najdete je v záložce Zálety. Lucie Výborná se narodila v Hradci Králové, hrála tenis, lyžovala. Chtěla si být, Lucie, někdy profesionální sportovkyní, že by si třeba nemířila na vysokou školu, nechtěla se věnovat novinařině, ale řekla si, fajn, tohle je sport, ve kterém já chci jít na úplný vrchol.
No, to jsem chtěla, jenomže ono, já jsem měla úraz v lyžování a pak už prostě se to se mnou vleklo a nemám kolena úplně v pořádku. A pochopila jsem prostě v jednu chvíli, nebo jsem byla donucena pochopit, že to skutečně nepůjde. Tak to byl jeden takový záchvat. Potom jsem vystudovala tu vysokou školu, u které jsem byla přesvědčená, že to vlastně nechci vůbec dělat. Já jsem nechtěla být novinářkou. Když celá ta škola skončila, tak já jsem šla za svým kamarádem, který měl spolupodíl v lyžařské škole v Cermatu čerstvě, protože bylo po roce 1990 a přesně. A já mu říkám, Radku, prosím tě, buď tak hodnej, sežeň mi tam práci, já tam budu dělat instruktorku a budu učit malé děti lyžovat. A on říkal, ne, já naopak teďka se z toho stahuju, začínám pracovat v jednom rádiu tady v Česku, rozjíždíme ho, pojď na konkurs. A já jsem říkala, víš co, když mi nechceš pomoct, tak mě alespoň jako neotravuje, já prostě do žádného rádia na konkurs nepůjdu, protože mě to vůbec nezajímá. No a on byl týden tak vytrvalý, až mě na ten konkurs odvezl, tak jsem se nestala lyžařskou instruktorkou v Cermatu.
Já se ještě vrátím do Hradce. Jak dlouho jsi tam žila?
Velmi krátce, protože vlastně moje maminka narodila mého bratra za poměrně drsných podmínek v moskevské nemocnici v roce 1964. A potom, co tam zažila, a nebyla to žádná procházka růžovým sadem, tak říkala, že druhé dítě v podstatě nechce, proto mezi mnou a bratrem je skoro 6 let. No jenomže její bratr, pan doktor Milan Šána, byl primářem v hradecké nemocnici a ten maminku uklidnil a říkal, Evo, prosím tě, neblázni, tady se o tebe postaráme, všechno bude v pořádku. A tak jsem se v hradecké nemocnici, tedy porodnici, narodila v roce 1969 já, kde o mě bylo skutečně postaráno. Maminka najednou zjistila, že se dá rodit úplně bez problémů, že to není takový horor. Navíc tam na ní nikdo nekřičil rusky, to byla taky výhoda.
Ty jsi se ale do Ruska, a teď odbočím z východních Čech, kam se za malý okamžik znovu ráda vrátím, ty jsi se vlastně do Ruska podívala taky, žila si tam. Ty vzpomínky tvojí maminky, které znáš z jejího vyprávění a tvůj dojem. Mezitím bylo bratru 40 let nebo 35 let. Je Moskva jiná nebo byla jiná?
Takhle, ve svém jádru je Moskva a ruská duše pořád stejná. A já jsem se hrozně smála, protože můj manžel mi věnoval knihu Velitelem města Bugulmy Jaroslava Haška. Hašek, jak známo, měl poměrně dobré oko. Tak když jsem si vlastně četla o té době a sledovala tam ty charaktery některých lidí, tak už jsem se potom jenom smála, protože kdykoliv jsem potom v Rusku něco potřebovala, ať už zařídit pro dceru nebo zařídit pro filmový štáb nebo sama pro sebe jako novinářka, tak jsem na ty charaktery z Velitele města Bugulmy narazila úplně stejně, jako člověk narazí tady v Česku na charaktery ze Švejka. Takže myslím si, že historky mojí maminky od mých a ani od jiných z Ruska se tak zase strašně lišit nebudou.
Ale tvoji předkové ve východních Čechách vlastně žili a žijí. Vzpomínka právě na ně, možná směrem k Orlickým horám. Před vysíláním jsme tady na chodbě zapředli debatu na téma právě Orličky.
Já mám takový zvláštní pocit, že vždycky, když přejedu vlastně Hradec Králové a odstnu se na Slezském předměstí a vyjíždím směrem jaksi na Rychnov nad Kněžnou a tady jako na Orlické hory, tak najednou úplně se ti otevře v duši něco takového hezkého a úplně víš, že seš doma a cítíš tu vůni a je ti nesmírně příjemně, což je zvláštní, protože já jsem skutečně v tom Hradci se pouze narodila, hodně jsme do východních Čech jezdili, ale nejsem tam fakticky doma. Fakticky jsem byla doma v Praze. Ale je mi tam nesmírně hezky. Už proto, že vlastně v době, kdy mého dospívání, tak můj bratranec pořádal spolu se svými přáteli slavné orlické stezky, kde jsme se scházeli ve vesničce Liberk a táhlo se vlastně celý den na koních a na povozech a večer byl country bál a byl to takový prodloužený víkend a já jsem tam získala spoustu nádherných přátel. Občas se vidíme a ta srdečnost a taková ta radost z toho setkání je tam vždycky, no a ty hory mám nesmírně ráda. Takže já čistě teoreticky, kdybych teďka si vzala vůz, tak bych asi jela nejprve ke svému bratranci, který má vlastně domeček kousek od Žamberka. Teta byla v Žamberku, ta už není. A pak už bych mohla pokračovat jenom dál a dál po těch jednotlivých staveních a chaloupkách, protože je to kraj mého srdce a jsou tam senzační lidi.
Říká Lucie Výborná, posloucháte Zálety. Z východních Čech se teď přesuňme do míst, která je osobně mám velmi ráda. Když se řekne vyrazit směrem na jih, tak já si osobně nepředstavím moře ani oceán. Kdybychom se vydali směrem na západ, ale představím si ty nejvyšší kopce, které v Evropě jsou. Mám na mysli Alpy. Chci se zeptat, jestli ty máš v Alpách nějaké takové místo, které tě přitahuje nebo kam se ráda vracíš a ve kterém vždycky najdeš něco nového, když tam přijdeš.
Já jsem strašně zvědavá, to znamená, mě to spíš žene pořád dál. Navíc můj spolulezec mi řekl, kolik je v Alpách 4000ových kopců, je jich přes 80. A tak se na mě jako díval, když mi to říkal, protože sportovci, jak známo, se navzájem hecují, tak se na mě díval s takovým tím výrazem, hele, bude ti 640, těch kopců je 80, to do 60 dáme, ne? A já jsem na to nezabrala. Ale fakt je ten, že moje zvědavost je veliká. A já ještě pořád vlastně mám dceru 12 letou a práci na denní bázi, takže úplně nemůžu to, co vlastně si moji přátelé mohou dovolit, že neustále mě od dubna do září říkají, hele, jedeme na víkend tam, jedeme tamhle, z Balsisky Alpy pojedeme tady. Tak úplně člověk má jako obrovské pnutí, ale roztrhnout se mezi těma dvěma láskami úplně nejde.
Já mluvila si o skalpech, to je tvoje velká láska poslední doby?
Můžu já jsem objevila úplně neuvěřitelnou věc a vlastně jsem si říkala, já už nemusím stát fronty vlastně na vleku, ale ono ani nejde o ty fronty, protože člověk, a ty to znáš nejvíc, když je nesmírně vytížen, tak najednou potřebuje někam utéct a potřebuje, aby se ta hlava vyčistila. A ty skialpy ve chvíli, kdy si člověk dobře zbalí batoh, vezme si lyže, dá si na ně pásy a stoupá někam do hor, kde nikoho neuvidí nebo potká 2-3 podobné šílence, jako je sám, a večer dojde na nějakou chatu, kde si zatopí v kamínkách, když zrovna ten winterraum ta kamínka má, tak je to prostě neuvěřitelně osvobozující. A já jsem zjistila, že já jsem v horách ráda sama.
Skialpy mají tu kouzelnou moc, že na ně člověk může vyrazit v podstatě v okamžiku, kdy na ně má chuť a čas a nemusí jezdit zrovna do Alp, stačí naše malé krásné Krkonoše.
Hlavně na ně člověk může vyrazit i v 80, protože třeba ty běžky ti neudrží tak dobře tu stabilní nohu. Protože skialpy už jsou dneska prostě super odlehčené, já mám strašně lehké boty, v kterých vlastně lezu i na stěny. A je to nádhera. Já si myslím, že když pán Bůh dá, že to budeme moc provozovat ještě, až budeme staré báby.
Říká Lucie Výborná, posloucháte Zálety. Navíc než pozitivním vztahu k horám jsme se s Lucí jednoznačně shodli. Kde nebude naše harmonie tak dokonalá, to bude voda, ve které obecně řečeno já se skutečně topím. A nejsem si jistá, jak to má Lucie se vzduchem. Takže začnu u toho vzduchu. Lucie, co ty a létání či padání?
No, já mám několik kamarádů, asi se shodneme i na jménech, a mám to štěstí, že mě třeba občas svezou a říkají, hele, pojď, tady máme airshow, anebo pojď, já mám nový letadlo. Svezu a tak je to krásný, ale zrovna v tu chvíli, kdy jsem v tom vzduchu, tak si uvědomuju, že vlastně nemůžu mít všechno, že v jednom životě se to nedá všechno stihnout, ale protože si myslím, že obě patříme do té sorty žroutů života, tak je to hrozně těžké jako najít v sobě tu disciplínu. Párkrát jsem si i skočila z letadla, musím říct, že to prostě byl nádherný božský pocit, ale říkám, tahle ta kapitola vzduch pro mě zůstává pocitem člověka, který na to hledí s otevřenými ústy, a když mi třeba Vlasta Dvořák vypráví, jak prostě letají nad Tatrami a je 7-8 hodin na větroni ve vzduchu a dívá se na ptáky a prostě přelétá tam, tak já jenom žasnu a říkám si, wow, protože to dítě se samozřejmě hned probudí v tobě a říkáš si, to by bylo něco. A pak si říkáš, klid.
Zkus mě nalákat, co by si neznalci vody tohodle skupenství napověděla nebo co by si mu řekla proto, aby se na tu vodu nedíval jako na něco nepříjemného, co mu teče do vod?
Tak já bych asi řekla, že oceán je dárce života, protože pro mě třeba to znamená skutečně mnoho. A je to něco, co nás prostě přesahuje obrovským způsobem, stejně jako hory. Je to něco, co mě, člověka, který má velmi málo pokory, vlastně neustále vrací zpátky do té pokory. Jsou tam chvíle, kdy se člověk naprosto uklidní, když si vlastně lehneš a máš na sobě nějaký ten přístroj a když se potápět a vlastně pomaloučku padáš prostě metr po metru do té modré a teď vlastně už vidíš, jak to ten teplotní rozdíl, jak se ti ta voda začíná třeba ve 12 metrech chvět, protože tam je rozhraní nějaké teplejší a studenější vody a pak najednou cítíš, jak tě ta chladná objímá, jak to tělo začíná hibernovat, pomalu začíná dýchat. A teď ty jako klesáš a vlastně se uklidňuješ. Je to nádherný pocit a pak jsou k vidění neuvěřitelné věci pod hladinou. To je jedna věc. A druhá věc je, když si vezmeš surfovací prkno a můžeš použít něco, co je úplně nejsilnější energie, vlastně, kterou ten oceán nabízí, a to je vlna. A když se to povede a ta vlna vlastně tu energii celou do tebe dá, protože ve chvíli, kdy vlastně se rozpádluješ, aby si tu vlnu chytla a vyskočíš na to prkno, tak někdy některé ty vlnky jsou tak jako jemné, ale někdy jsou to pořádní divočáci, takže to nakopne a celá ta energie najednou přes to prkno se vrazí do tebe, ale to je skutečně jako okamžik, který je naprosto nepopsatelný, který když já jsem poprvé cítila, tak jsem si říkala, kdybych byla svobodná bezdětná, tak už se prostě tady od těch surfařů v životě nepohnu. To jsou právě ty dvě věci. No a pak samozřejmě, když tě tahle energie pořádně vykoupe, vysprchuje, proplachne ti všechny tělesné otvory, tak se vyplazíš s tím prknem ven a říkáš si, ty, už to nebudu dělat, ale zase musíš zpátky. A já znám lidi, kteří propadli horolezectví stejně jako ježdění na surfu. Třeba můj kamarád mi na ostrově Oahu na Havaji říkal, no vidíš to, tak já jsem sem přijel z Kalifornie po vysoké škole, řekl jsem si, že budu tady rok surfovat a pak se vrátím a najdu si práci. Kano, vidíš, 42 let uplynulo, pořád jsem tady.
Říká Lucie Výborná, posloucháte Zálety. S Lucí Výbornou jsme mluvili hodně o cestování, máme před sebou posledních pár minut. Vždycky o tebe slyším, že tě pořád rozhlas táhne víc než televize. Václav Moravec mluví v souvislosti s rádiem o větší intimitě. Čím je pro tebe rádio přitažlivé nebo přitažlivější než jiné druhy médií?
Asi lidmi. Já si to uvědomuji čím dál tím víc. A to není nic proti lidem z televize nebo prostě z jiných médií, ale já lidi v rádiu vlastně dělím na dva typy. Buď někdo rádio je, anebo někdo rádio není. A já mám jako velmi blízko k těm lidem, kteří jsou rádio, protože nás naplňuje stejná radost z práce, protože máme ohledně toho média nějakou obrovskou vášeň, lásku. A navíc v Českém rozhlase mně se někdy stane, že si říkám, já mě se tak nechce dneska do té práce. A teď vjedu do garáže a teď tady procházím podél té betonové stěny a najednou si říkám, že tady je to skvělé. A teď si uvědomuji, jaký lidi tady pracovali a já věřím tomu, že rozhlas přitahuje nesmírně inteligentní lidi, kteří prostě mají potřebu něco sdělovat, ale třeba i v rámci techniky nebo v rámci toho, čím tady oplýváme, udělat to nejlepší, čeho jsou schopni, takže já si strašně vážím svých kolegů, prostě to je to rádio úplně nejvíc a když tady vypukne někde ráno dobrá nálada a žertuje se a už je to na hranici únosnosti, aby jsme nevybuchli a nezbořili se tady a všichni se držíme tou profesí, tak si uvědomuji, jak moc jsem tady ráda.
S nadsázkou řečeno jsme prošli posledními 30 lety tvého života. Co těch dalších 30 let, minimálně 30 let, co si necháváš na důchod?
No já už zůstanu u těch hor a u toho oceánu, tam bych jako ráda ukončila a ráda bych ještě do hloubky se dostala prostě víc sama sobě, protože věřím tomu, že ta samota to dokáže přinést a ještě pár dobrých příběhů takhle z tohohle prostředí, to by se mi líbilo.
Při posledních záletech seděl na tvém místě Janek Ledecký a tady je otázka, kterou tu pro tebe nechal.
No, já bych se jí chtěl zeptat, protože ona to určitě bude umět báčně a vtipně jako popsat. Jak vzpomíná to, že jsme spolu závodili na regatě ve Splitu?
No, my máme kamaráda společného, Lubomír Brabec, koncertní kytarista. On mě kdysi najmul do jedné profesionální jachtařské posádky a tím mě vlastně přivedl k jachtingu, ale já nejsem žádný jachtař. To aby bylo, protože někdy lidi napíšou a ona je jachtařka, potapěčka, horoleskyně a všichni si myslí, že jsem super žena. Není to pravda. Já pořádně umím tak dvě věci a to se říká, kdo ví jestli. Ale mě vzpomínka na Janka Ledeckého zůstanou dvě. Za prvé, když je někdo v uvozovkách téměř profesionální sportovec, tak pak může přistoupit k jakémukoliv dalšímu sportu a prostě velmi rychle na ten gryf přijde. Takže Janek se strašně rychle na lodi zdomestikoval. No a za druhé, nám lehnul vítr jednou při závodech, ale úplně totálně. A teď jsme přemýšleli, co budeme dělat. A protože jsme se hrozně nudili, tak jsme vzali dvířka od kajuty, přivázali jsme je na lano, dali jsme je za loď A zapnuli jsme motor a v podstatě v úvozovkách jsme surfovali na těch dvířkách. A protože Janek je vynikající surfer, tak prostě vidím do dneška toho vysvaleného s tím pekáčem buchet, s tím sixpackem na břiše, prostě ledeckého. Jak takhle projíždíme okolo těch ostatních jachet a všichni úplně úžasem prostě na něj hledí a padají. A my jsme to pak zkoušeli vyskočit na ta dvířka, ale nešlo nám to tak dobře jako jemu.
Příště na tvém místě bude sedět oceánografka Markéta Pokorná, jediná Češka, která zkoumala mořské dno a specializuje se taky na mořský led a sníh. Jaká by byla tvoje otázka pro ní?
Moje otázka pro ní by byla, jakým mechanismem dokáže oceán naše bezohledné zacházení ještě vydržet? Protože prostě trošku znám ty problémy, mluvím s lidmi, kteří sledují třeba různé druhy zvířat. Teď jsem byla natáčet v Jižní Africe o velkém bílém žralokovi a vím, jak některé ty druhy mizí, jak se vlastně oceán otepluje, jak odcházejí korály v některých částech světa. Říkám si, kam až to půjde. Tak jestli ten samočistný mechanismus dokáže ten oceán zabránit a jestli my lidé jsme dostatečně důslední, abychom ještě přidali ruku k dílu.
Takže příští neděli oceánografka Markéta Pokorná bude odpovídat nejenom na moje otázky, ale taky na tu, kterou jí tu dneska nechala novinářka a moderátorka Lucie Výborná. Já jsem, Lucie, moc ráda, že jsi dneska se mnou udělala čas na zálety.
Já děkuji za pozvání. Bylo to dobré. Vlítali jsme.
A krásnou neděli vám všem.